Earth News Radio 105,8.
Connect, inspire, eh. Up in all your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumble and they fumble and we about to riot. They woke up the lions.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε, 5η 12 Φεβρουαρίου σήμερα, και δεν είναι μια απλή Πέμπτη, είναι η μέρα που η χώρα μυρίζει κάρβουνο, ρίγανη αλλά και παράδοση. Είναι τσικνοπέμπτη λοιπόν και εδώ δεν μασάμε τα λόγια μας στην εκπομπή, μόνο λίγο κρεατάκι θα μασίσουμε αργότερα, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Και από το πρώτο φως της ημέρας, οι ψισταριές έχουν πάρει θέση μάχης, γειτονιές, πλατείες, ταβέρνες, δήμοι, όλοι σε ρυθμούς γιορτής. Η τσίκνα δεν είναι απλώς μυρωδιά, είναι κοινωνικό γεγονός. Είναι η αφορμή να βγούμε από το τρέχω και δεν φτάνω και να θυμηθούμε ότι η παράδοση θέλει παρέα, μουσική και γεμάτο τραπέζι. Μακάρι τα τραπέζια όλου του κόσμου να είναι γεμάτα την σημερινή ημέρα. Άναψαν οι ψισταριές από το πρωί λοιπόν, όπως σας έλεγα. Βρέξει, χιονίσει, το αίσθημα αυτό δεν μπαίνει στον πάγο. Στο κέντρο της Αθήνας τα πρώτα καλαμάκια μπήκαν στη σχάρα πριν ακόμα ξημερώσει καλά-καλά. Δηλαδή από τις 5 το πρωί οι ψισταριές δούλευαν στο φουλ σε ψητοπολία της περιοχής. We'll η Βαρβάκιο αγορά επίσης επικρατεί πυρετός από το πρωί. Πάνω από 800 κιλά κρέατος εκεί στην οδό Αθηνάς, με χιλιάδες σουβλάκια και άλλα τόσα κεμπάπ που προσφέρονται από το πρωί στον κόσμο. Οι τιμές εκεί στη Βαρβάκη, όπως ακούσαμε και εδώ νωρίτερα στον σταθμό μας, κινούνται σε φυσιολογικά επίπεδα, δηλαδή από 8 μέχρι και 16 ευρώ το κιλό, ανάλογα με το κρέας. Και στη Θεσσαλονίκη όμως, εκεί η πόλη έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη ψησταριά, με τα καταστήματα εστίασης να αγγίζουν το 100% σε πληρότητα, όπως και σε άλλες πόλεις της χώρας. Το αδιαχώρητο αναμένεται να γίνει και στις ταβέρνες. Στη Βάρη, για παράδειγμα, οι σούβλες γυρίζουν ασταμάτητα από το πρωί, οι κρατήσεις έχουν γεμίσει και το κόστος διαμορφώνεται περίπου στα 30 ευρώ το άτομο. Όσο για τον καιρό, συννεφιά μέσα στη μέρα, αλλά μας κάνει το χατήρι από ό,τι φαίνεται, δηλαδή στην Αθήνα τουλάχιστον μπορούμε να ψήσουμε άνετα μέχρι αργά το απόγευμα. Περιμένουμε, η αλήθεια είναι, μια επιδείνωση από αργά το βράδυ, αλλά με απλά λόγια, ανάψτε τα καρβουνά σας νωρίς, στρώστε τραπέζι και αφήστε τη βροχή για μετά. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή σε διάδραση. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, όλα στο τραπέζι. Σήμερα μείνετε μαζί μας, άλλοι ανάβουν κάρβουνα, εμείς ανάβουμε μικρόφωνα. Και μαζί με τα κρέατα έρχεται και άλλη μια μεγάλη πρωταγωνίστρια που κανείς δεν παραδέχεται, αλλά όλοι τιμούν, η πατάτα. Τηγανητή, ψητή, στη θράκα, μέσα στο ψωμάκι. Χωρίς πατάτα το κρέας είναι μισό. Μόνο που φέτος πίσω από το πιάτο μας υπάρχει μια σκληρή πραγματικότητα. Η αγορά έχει γεμίσει με φτηνές εισαγόμενες πατάτες. Οι τιμές για τον Έλληνα παραγωγό έχουν κατρακυλήσει στα 25 με 30 λεπτά το κιλό και χιλιάδες τόνοι παραμένουν απόλυτοι. Σε περιοχές όπως το Κάτω Νευροκόπη, τη Φλόρινα και τις Σέρες, οι παραγωγοί μιλούν ανοιχτά για αδιέξοδο και ζητούν ενίσχυση. Μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, ο κύριος Απόστολος Βέσμελης, είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου, πατατοπαραγωγός, όπως καταλαβαίνετε. Χαίρετε, κύριε Βέσμελη.
Ναι, καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα.
Καταρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι σήμερα η πραγματική εικόνα εκεί, σε εσάς, στο κάτω Νευροκόπη. Δηλαδή υπάρχει ποσοστό παραγωγής που έχει μείνει απόλυτο?
Ναι, ναι, σωστά. Είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά φέτος και τα τελευταία 2 χρόνια βασικά είχαμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με το νερό, όπως πολλές άλλες και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Ο ταμιευτήρας που είχαμε, το φράγμα των Λευκογείων, είχε το 30% σε σχέση με αυτά που χρειαζόμασταν και ακολουθήσαν γεωτρήσεις, κάναμε γεωτρήσεις με επακόλουθο πάρα πολλά έξοδα. Μια γεώτρηση στοιχίζει από 40 μέχρι 50.000 ευρώ. Και εκτός από αυτό είχαμε και μια πολύ δύσκολη χρονιά φέτος με τις τιμές. Υπήρχε πλεώνασμα παντού και στις ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα το ίδιο με τις πατάτες. Αλλά το θέμα μας είναι οι ελληνοποιήσεις που μας έχουν καταστρέψει και αυτό φωνάζουμε εδώ και χρόνια, αλλά δυστυχώς ανταπόκριση καμία, απολύτως.
Να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Με το κόστος αυτό, όπως διαμορφώθηκε με βάση τις έκτακτες συνθήκες, όπως το αναφέρατε κι εσείς, με τι κόστος λοιπόν παράχθηκε φέτος 1 κιλό πατάτας και πού βρίσκεται αυτό το σημείο ισορροπίας για να είναι βιώσιμη η καλλιέργεια?
Το κόστος δυστυχώς έχει εκτοξευτεί στα ύψη τα τελευταία χρόνια. Ενώ ήμασταν γύρω στα 700 με 800 ευρώ το στρέμμα, έχουμε πιάσει 1200 και σε κάποιες περιπτώσεις και τα 1500 ευρώ στο στρέμμα. Και αυτή τη στιγμή οι τιμές που πουλάμε το προϊόν μας, με τα βίας μπορεί να πιάσουμε τις 800 με 900 ευρώ το στρέμμα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολύ βαρύ κοστολόγιο και δεν είναι ότι δεν θα βγάλουμε, δεν θα μείνει κάτι στην άκρη. Μπαίνουμε μέσα με το κεφάλι, όπως καταλαβαίνετε. Ένα που καλλιεργεί 100 στρέμματα, άμα χάσει 500 ευρώ το στρέμμα, είναι 50.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο το αύριο.
Αυτό που λέγατε νωρίτερα, δηλαδή πόσο έχουν επηρεάσει οι εισαγωγές από Αίγυπτο αλλά και από άλλες χώρες την αγορά, όχι μόνο φέτος φαντάζομαι, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια?
Πάρα πολύ, και να σας πω και κάτι, εμείς δεν ζητάμε να μην γίνονται οι εισαγωγές που δεν πρέπει να γίνονται όταν υπάρχει πλεώνασμα στην Ελλάδα, αλλά να τα πουλάνε τουλάχιστον με το όνομά τους, γιατί έρχονται πατάτες από τη Γαλλία. Φέτος έχουν πουληθεί αμέτρητες ποσότητες από τη Γαλλία και όλα τα πουλάνε ως ελληνικά, ως Νευροκοπίου, γιατί είμαστε και μια σκάλα που εδώ και πολλά χρόνια κρατάμε, δηλαδή αρκετούς μήνες είναι η σκάλα η δικιά μας, από το Σεπτέμβριο μέχρι το Μάρτιο.
Άρα για το κομμάτι αυτό, το κομμάτι αυτό λοιπόν των ελληνοποιήσεων, ας μείνουμε εκεί. Γιατί συμβαίνει, δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος, δεν το λέτε, δεν το αναφέρετε, φαντάζομαι πως γίνεται αυτό από πλευρά σας?
Εγώ είμαι από το 16 στο συνδικαλισμό, από το 15, έτσι από το 20 είμαι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, έχουμε πάει στα Υπουργεία, καταρχήν δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός. Είναι όλα αποστελεχωμένα. Δεν υπάρχει στελέχωση, δεν υπάρχουν μηχανισμοί, δεν δίνει κανένα σημασία στο τι γίνεται. Κανένας απολύτως. Τελευταία στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό που ήμουνα και εγώ, με τα 31 μέλη που ήμασταν στην Επιτροπή, μας υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν την ιχνηλασιμότητα και ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχουν ελέγχοι, κάτι που αν δεν το δούμε δεν το πιστεύουμε.
Και από εκεί και πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, ζητάτε και κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή να υπάρχει μια ενίσχυση, ζητάτε κάποιες παρεμβάσεις για να κρατηθεί, αν μη τι άλλο, η καλλιέργεια ζωντανή.
Ζητήσαμε και εμείς απώλεια χαμένου εισοδήματος, όπως και άλλες καλλιέργειες, όπως θα πάρει το σιτάρι, το βαμβάκι, το ρύζι, όπως μας είπαν τώρα, τελευταία έγινε για το ρύζι, ότι σε περίπτωση που υπάρχει πτώση τιμής κάτω από το 30%, ότι θα υπάρχει ενίσχυση, κάτι που για τις πατάτες δεν βλέπουμε να γίνεται. Έχουμε στείλει τα χαρτιά μας, έχουμε ενοχλήσει βουλευτές μας όλοι και δυστυχώς απάντηση δεν παίρνουμε. Δεν ξέρω τώρα το γιατί. Έχουμε μεγάλη απώλεια. Η απώλεια εισοδήματος είναι πάνω από 40% φέτος και δυστυχώς κανένας δεν πέφτει πάνω στο πρόβλημά μας. Δυστυχώς.
Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, όπως εσείς το περιγράψατε και την κατάσταση αυτή που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, τι είναι αυτό που σας λένε και οι συνάδελφοί σας, ότι δεν αξίζει τον κόπο, ακόμα και έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα κόστη, δεν είναι βιώσιμη η καλλιέργεια?
Δεν είναι μόνο δικό μας το πρόβλημα. Να ξέρετε ότι έρχονται δύσκολα χρόνια. Η περσινή χρονιά ήταν καταστροφική για πολλές ακόμα καλλιέργειες. Θα σταματήσουμε να παράγουμε, δυστυχώς. Δυστυχώς θα σταματήσουμε να παράγουμε. Δεν μπορούμε άλλο να καλύψουμε το κόστος παραγωγής. Έχει ξεφύγει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πρέπει να το καταλάβει. Το έχει καταλάβει ο κόσμος φυσικά. Γι' αυτό ήταν δίπλα μας και στις κινητοποιήσεις μας. Πρέπει να αποκτήσουμε, και εμείς σαν καταναλωτές να ψάχνουμε ελληνικά προϊόντα, να στηρίζουμε τα τοπικά μαγαζιά για να μπορέσουμε να κρατηθούμε. Αν σταματήσουμε να παράγουμε, είμαστε χαμένοι. Είμαστε καμένοι, όχι χαμένοι. Να το διορθώσω.
Κύριε Βέσμελη, με το θέμα των εξαγωγών, τι γίνεται με την πατάτα την ελληνική? Γίνονται εξαγωγές, υπάρχει δυνατότητα να γίνουν?
Λοιπόν, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, έχουμε ένα προϊόν που βγήκε για δεύτερη χρονιά πρώτο στον κόσμο, για δεύτερη συνεχή χρονιά πρώτο στον κόσμο σε γεύση. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει αυτό για μας, έτσι. Και δυστυχώς ποτέ δεν μπορούμε να πουλήσουμε σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω του ότι όλοι οι καταναλωτές εκεί κοιτάνε να στηρίζουν τα δικά τους προϊόντα. Δεν θα πάρει κανένας Γερμανός ελληνική πατάτα αν έχει δίπλα στο ράφι γερμανική.
Άρα υπάρχει πόρτα, γιατί που εκεί στηρίζουν τα τοπικά προϊόντα.
Έτσι ακριβώς. Κάτι που δεν το έχουμε μάθει να το κάνουμε εμείς αυτό. Και δυστυχώς θα το πληρώσουμε πολύ, πολύ ακριβά τα επόμενα χρόνια. Θα σταματήσουμε να καλλιεργούμε. Δεν βγαίνει άλλο. Δεν μπορούμε άλλο. Και όλα αυτά που γίνονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις επιδοτήσεις που πάνε σε λάθος χέρια, έχουμε αγανακτήσει. Αλλά δυστυχώς, όταν εγώ έχω ρίξει μισό εκατομμύριο στη δουλειά μου, δεν μπορώ, όπως καταλαβαίνετε, να την παρατήσω.
Ναι, γιατί δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Είναι μεγάλος εξοπλισμός. Ούτε μπορούμε και να αλλάξουμε και εύκολα καλλιέργειες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Θέλω να κάνω και μια άλλη ερώτηση. Είπαμε και νωρίτερα ότι ενδεικτικά, για παράδειγμα, γύρω στα 30 λεπτά, έτσι, με αυτή την τιμή φεύγει από το χωράφι η πατάτα εκεί, από του κάτω νευροκοπίου, έτσι. Αυτή η πατάτα, ναι, που έχει πάρει και τόσα βραβεία, αναγνωρισμένη, βραβευμένη κτλ. Πολλές φορές όμως, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, των οροπολίων, δεν ξέρω, η πατάτα αυτή, δεν ξέρω αν την έχετε δει και εσείς, να φτάνει ακόμα και τα 2 ευρώ.
Δυστυχώς αυτό το πράγμα γίνεται. Εμείς είτε 30 λεπτά πουλάμε, είτε 50, είτε 70 σε κάποιες καλές χρονιές, η τιμή παραμένει το ίδιο στο ράφι. Ο καταναλωτής την πληρώνει, ελάχιστα είναι αυτό. Δηλαδή φέτος είδαμε ότι ελάχιστα έχει πέσει η τιμή της πατάτας, ενώ σε εμάς έχει κατρακυλήσει στον πάτο.
Άρα πέρα από το κομμάτι των ελέγχων που πρέπει να γίνονται συστηματικά για τις ελληνοποιήσεις, όπως μας αναφέρατε, πρέπει να υπάρχουν και στοχευμένοι έλεγχοι στο κομμάτι από το χωράφι στο ράφι, δηλαδή πώς ξεφεύγει η τιμή.
Εννοείται, κάτι που δεν γίνεται ποτέ, τα βλέπετε και οι ίδιοι σας. Ο κόσμος έπρεπε αυτή τη στιγμή να αγοράζει την πατάτα 60 και 70 λεπτά και δυστυχώς την πληρώνει 1,5 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι, το κέρδος πάει στους λίγους και από αυτό χάνουν και οι αγρότες, χάνει και ο καταναλωτής, χάνουν και όλοι οι άλλοι. Δυστυχώς είμαστε η Ελλάδα για τους λίγους και όχι για τους πολλούς, όπως καταλαβαίνετε.
Κύριε Βέσμελη, εγώ να σας ευχαριστήσω που καταθέσατε το πρόβλημα.
Θέλω να συμπληρώσω και ακόμα. Πρέπει σαν καταναλωτές να ζητάμε ελληνικά προϊόντα. Γιατί αν σήμερα πάμε 2, 3, 5 άτομα στα σούπερ μάρκετ και ζητήσουμε γιατί δεν υπάρχει ελληνικό προϊόν, που αυτή τη στιγμή οι πατάτες υπάρχουν πολλές ελληνικές και δυστυχώς τώρα ξεκίνησαν οι Αιγύπτου που βάζουν φάρμακα που εμείς έχει εδώ και 20 χρόνια σαν Ευρωπαϊκή Ένωση που μας τα έχουν καταργήσει. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρει ο κόσμος τι τρώει. Αλλά και πάλι και της Αιγύπτου μπορεί να τις βαφτίζουν ελληνικές. Πρέπει ο καταναλωτής να αποκτήσει καταναλωτική συνείδηση και να στηρίζει τα ελληνικά προϊόντα, γιατί σε λίγα χρόνια, αν σταματήσουμε να παράγουμε, θα τα τρώμε σε διπλάσεις και τριπλάσεις τιμές από ό,τι τώρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βεσμέλη.
Να είστε καλά κι εσείς.
Ήταν ο κύριος Απόστολος Βεσμέλης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου κάτω Ευρωκοπίου, πατά το παραγωγός.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
When I look at you in your eyes.
Εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 33 λεπτά η ώρα και πάμε να συναντήσουμε όπως κάθε μέρα τέτοια περίπου ώρα τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τα νέα από τις αγορές. Γεια σου Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε θετικό πρόσημο στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπως και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Οι επενδυτές αξιολογούν τα οικονομικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αλλά και τις ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων από μια σειρά μεγάλων διεθνών, θα λέγαμε, εταιριών. Και δείχνουν μια ανθεκτικότητα τα οικονομικά αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εταιριών παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν με όλα αυτά που συμβαίνουν και σε γεωπολιτικό επίπεδο αλλά και σε δασμολογικό επίπεδο που έχουν συμβεί μέσα στο 2025. Αυτό δίνει μια νέα όθηση στους δείκτες των χρηματιστηριακών αγορών. Από εκεί και πέρα έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με τον Brent να είναι στα 69,10 δολάρια το βαρέλι, ενώ χθες ήταν και πάνω από τα 70, αν θυμάσαι, έχει πέσει σχεδόν ένα δολάριο χαμηλότερα σήμερα το βαρέλι, και το αμερικανικό αργό κάτω από τα 65-64,47 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή. Έχουμε και στα πολύτιμα μέταλλα μία μικρή, θα λέγαμε, πτώση, διότι ο χρυσός παραμένει πάνω από τα 5.000 δολάρια, 5.088 δολάρια νοουγιά είναι το συμβόλαιο του Μαρτίου για το χρυσό, ενώ το ασίμι είναι στα 82,33 δολάρια ανά και χθες ήταν στα 85, έχει μια πτώση περίπου 1,5% το ασίμι. Βρίσκει νέες ισορροπίες, από ό,τι φαίνεται το ασίμι εκεί στην περιοχή των 80 δολαρίων ανά και πάνω γύρω από την περιοχή των 5.000 κινείται ο χρυσός. Στις αγορές τώρα των ομολόγων, όπου βλέπουμε το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, έχουμε μία μικρή αποκλιμάκωση, σχεδόν ανεπαίσθητη, μία με δύο μονάδες βάσης χαμηλότερα, 2,8% είναι το δεκαετές γερμανικό, 3,37% το γαλλικό, 3,40% είναι το ιταλικό δεκαετές ομόλογο και 3,38% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Οριακές μεταβολές και στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ με το δολάριο είναι στα χθεσινά επίπεδα 1,1876 η σχέση των δύο νομισμάτων, ενώ το ευρώ με τη στερλίνα είναι στα 0,8710 και εδώ δεν έχουμε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με χθες. Από εκεί και πέρα στα οικονομικά στοιχεία που έχουμε σήμερα, να σταθούμε στον πληθωρισμό, ο οποίος φαίνεται επίμονος με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ο περασμένος μήνας είχε αυξήσεις και ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή τον Ιανουάριο αυξήθηκε κατά 2,5% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025. Σε ετήσια βάση δηλαδή η αύξηση είναι στο 2,5%, ήταν 2,7%, μία μικρή αποκλιμάκωση, αλλά επιμένει ο πληθωρισμός, όμως επιμένει ο πληθωρισμός σχεδόν υπερδιπλάσιος από το γενικό δείκτη σε βασικά προϊόντα καταναλωτικά, όπως είναι το μοσχάρι, το αρνί, τα φρούτα, οι σοκολάτες, και εκεί που αντισταθμίζονται κάπως τα πράγματα είναι από την πτώση του ελαιολάδου που έχει απώλειες 30% σε σχέση με πέρυσι, και επίσης το φυσικό αέριο είναι μείον 25%, το πετρέλαιο θέρμανσης μείον 9,5%, ενώ και η ένδειξη και η υπόδειση έχει πάρει την ανηφόρα, είναι 8% ακριβότερη σε σχέση με ένα χρόνο πριν, όπως και τα ενίκια ανατιμήθηκαν κατά 8,7%, ενώ δεν μιλάμε πλέον για το μοσχάρι που πάει με ταχύτητα 25% ακριβότερο το μοσχάρι σε σχέση με πέρυσι, όπως και τα φρούτα σχεδόν 12% και το αρνί στο σύν 8,5%. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή ότι
αντιλαμβάνομαι, αυτά... αντιλαμβάνομαι Παντελή. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Για, καλή συνέχεια. We'll be right back. Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Αλλάζουν τα δεδομένα για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οικοπαίδων σε όλη τη χώρα. Ο καθαρισμός των οικοπαίδων επανέρχεται στο προσκήνιο, με τις υποχρεώσεις των ιδιοκτών να είναι σαφείς, τα πρόστιμα να μην αστείευονται, ειδικά σε μια χώρα που έχει πληρώσει ακριβά την αμέλεια. Το νέο νομοσχέδιο λοιπόν έρχεται να αναδιαμορφώσει το πλαίσιο καθαρισμού των οικοπαίδων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Το κράτος λέει πρόληψη, οι ιδιοκτήτες λένε να είναι εφαρμόσιμο όμως. Οπότε πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Στράτο Παραδιά, είναι ο πρόεδρος της Πομιδά. Η Πομιδά μιλά για κάποιες βελτιώσεις ορθολογικές, αλλά κρατά και επιφυλάξεις για κάποια κρίσιμα ζητήματα. Χαίρετε κύριε Παραδιά.
Γεια σας και σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε σήμερα. Πράγματι, είναι το θέμα του καθαρισμού των οικοπαίδων, των αστικών οικοπαίδων. Είναι ένα θέμα το οποίο παλιότερα δεν μας απασχολούσε. Δεν είχαν ασχοληθεί και οι κυβερνήσεις, δεν είχαν ασχοληθεί και οι ιδιοκτήτες και είχαμε πάρα πολλά φαινόμενα μέσα στον αστικό ιστό.
Να έχουν
οικόπεδα, βεβαίως, οικόπεδα καθάριστα, όχι μόνο από βλάστηση και από ξερά φύλλα και χόρτα και κλαδιά κτλ., αλλά και από καθαρσίες και από μπάζα και από καταλελειμμένα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς εκεί μέσα. Όλα αυτά εστίες φωτιάς που όταν η φωτιά ξεκινούσε δεν άφηνε τίποτα, έτσι, γιατί η φωτιά έχει δημοκρατικό χαρακτήρα, δεν ξέρει κανέναν.
Το νέο πλαίσιο λοιπόν. Δείχνει, έχει κάποιες αλλαγές, δείχνει πιο ισορροπημένο, αν μη τι άλλο.
Θα σας πω, κοιτάξτε, το νέο πλαίσιο έρχεται στα πλαίσια της λογικής. Διότι, όπως δεν υπήρχε κουλτούρα στον κόσμο ότι πρέπει να καθαρίζει κάθε χρόνο τα οικοπαιδά του, και τώρα σιγά σιγά ο κόσμος το μαθαίνει και κάθε χρόνο ξέρει περισσότερα, ξέρει πού θα απευθυνθεί. Κάθε χρόνο τα οικοπαιδά είναι ήδη καθαρά από πέρσι, δεν έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Έτσι το ίδιο είναι και η νομοθεσία. Η νομοθεσία ξεκίνησε πάρα πολύ άτσαλα, προσπαθώντας να προσδιορίσει ως χρόνο καθαρισμού των οικοπαιδών τον Απρίλιο, μία με 30 Απριλίου. Είχαμε λοιπόν μια συνεργασία πριν από μήνες με τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον υπουργό, και το εξηγήσαμε ότι δεν μπορεί μέσα στον Απρίλιο, που είναι μήνας των διακοπών του Πάσχα, των εορτών του Πάσχα, να λέμε ότι όλα τα οικόπεδα στη χώρα θα καθαριστούν μέσα σε 30 μέρες. Όλοι οι ιδιοκτήτες, όλα τα συνεργεία, όλα θα γίνουν μέσα σε 30 μέρες στις μέρες του Πάσχα. Έτσι. Άρα λοιπόν, το πρώτο σημείο στο οποίο εκλογικεύθηκε η νομοθεσία αυτή, σύμφωνα με αυτά που προτείναμε και συζητήσαμε με τον υπουργό, είναι ότι η περίοδος καθαρισμού των οικοπαίδων είναι από την 1η Απριλίου μέχρι τις 15 Ιουνίου.
Άρα υπάρχει μια επιμήκυνση της περίοδου.
76 ημέρες ακριβώς, η οποία ήταν απολύτως απαραίτητη.
Υπήρχε και το άλλο θέμα. Δεν είναι μόνο ότι δεν προλαβαίνανε όλοι μαζί ταυτόχρονα λόγω και του Πάσχα 30 μέρες.
Και ανεβαίνανε τιμές.
Ανεβαίνανε τιμές. Και μετά μπορεί, ας πούμε, αρχές Ιουνίου να ξαναήθελε καθάρισμα το οικόπεδο, και αυτός που έχει συνείδηση και καταλαβαίνει πώς μπορεί να το πληρώσουμε όλο και πόσο αμελής μπορεί να είναι, έπρεπε να το ξανακαθαρίσει.
Ακριβώς, διότι η υποχρέωση του καθαρισμού δεν είναι εφάπαξ, το καθάρισα και τελείωσα. Η υποχρέωση του να είναι καθαρό παραμένει μέχρι το τέλος.
Άμα φυτρώσουν τα χώρια, τα χόρτα και περάσει, ας πούμε, ο έλεγχος, ο Δήμος, πάλι θα πέσει πρόστιμο.
Η προσβεστική. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, εκλογικεύτηκε η προθεσμία καθαρισμού και δήλωση του καθαρισμού και έγινε 76 μέρες από 30.
Από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου.
Μέχρι 15 Ιουνίου. Ωραία. Με κάποια δυνατότητα μιας μικρής παράτασης που έχει από τον νόμο ο Υπουργός. Τώρα, πάμε στο πρόστιμο. Το πρόστιμο ήταν, με τον νόμο που ισχύει μέχρι σήμερα, μισό ευρώ το τετραγωνικό, με ελάχιστο ποσό, τα 200 ευρώ και χωρίς όμως ανώτατο όριο.
Και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που λέγανε δεν θα πάω να το καθαρίσω, δεν μπορώ, ξέρω εγώ, γιατί για 200 ευρώ ας μου πληρώσω το πρόστιμο.
Προσέξτε τώρα. Τι ισχύει τώρα? Αλλάζει το μισό ευρώ το μέτρο, γίνεται ένα ευρώ το μέτρο. Παραμένει το ελάχιστο ποσό των 200 ευρώ, αλλά με βάση το αίτημα το δικό μας, ορίστηκε και ανώτατο όριο προστίμου τα 2.000 ευρώ. Δηλαδή, μην φτάσει στο σημείο να σου πάρει το κόπεδο, ας πούμε, το πρόστιμο. Έτσι. Δηλαδή, να έχει κάποια σχέση με τη λογική. Τώρα, πάμε στο επόμενο. Πρόστιμο μη υποβολής δήλωσης καθαρισμού. Έτσι, εκεί προβλεπόταν ένα πρόστιμο 1.000 ευρώ σε κάθε περίπτωση. Δίκαιοι και άδικοι 1.000 ευρώ θα πληρώνανε. Τώρα λοιπόν έχουμε το εξής.
Αν δεν δήλωνες.
Καθαρίσει, αν δεν δήλωνες, ακριβώς. Αν δεν δηλώσεις, αλλά δεν έχεις κάνει τον καθαρισμό, το πρόστιμο είναι 500 ευρώ. Αν δεν δηλώσεις, αλλά έχεις καθαρίσει όμως, τότε το πρόστιμο είναι μόνο 100 ευρώ. Ναι. Γιατί έχεις εκπληρώσει τη βασική σου υποχρέωση. Έτσι. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό το πρόστιμο από τα 1.000 ευρώ που είναι σε κάθε περίπτωση να πάει στα 100 ευρώ, αν έχεις καθαρίσει, αλλά αμέλησες, δεν μπόρεσες να περάσεις τη δήλωση, καθυστέρησες να την περάσεις. Έτσι. Πάμε τώρα στην περίπτωση που κάποιος έκανε δήλωση, αλλά δήλωσε ψέματα.
Ότι το έχει καθαρίσει.
Το καθάρισα,
αυτό.
Μπράβο, ενώ δεν το καθάρισα. Τι ισχύει σήμερα? Σήμερα ισχύουν παράλογα πράγματα. Έτσι. Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών, 2 με 5 χρόνια φυλακή δηλαδή, και χρηματική ποινή από 12.600 το ελάχιστο έως 54.000 ευρώ. Έτσι. Εξοντοτικές ποινές και τα δύο για μια ψεύτικη δήλωση, και θα σας πω για ποιο λόγο. Τι ισχύει τώρα με τον καινούριο νόμο? Η ποινή φυλάκισης είναι τουλάχιστον 6 μηνών, παραμένει το ανώτατο όριο των 5 ετών, και η χρηματική ποινή, αντί να είναι 12 έως 54, είναι χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Δηλαδή είναι μια χρηματική ποινή που αν στη βάλουν, κάποια στιγμή θα μπορέσει να την πληρώσει. Ναι. 54.000 δεν πληρώνεται.
Κύριε Παραδιά.
Γιατί έχει σημασία όμως ότι κατέβηκε αυτό, για το εξής λόγο, που το είπατε εσείς πολύ σωστά στην αρχή. Ότι εσύ το καθάρισες, αλλά μετά έβρεξε δύο φορές και ξαναβγήκαν πάλι τα χορτάρια. Εσύ δεν το πήρες χαμπάρι για τη ζωή καμπαλού. Περνάει μια πυροσβεστική, περνάει ένας του Δήμου και λέει: α, είδες, αυτός δεν το καθάρισε. Ψέματα μας δήλωσε.
Εδώ ήταν και ζήτημα ερμηνεών, έτσι, κάθε φορά. Δηλαδή δεν ήταν σαφές το τι σημαίνει καθαρισμένο οικόπεδο από τη στιγμή που μπορεί να περάσει η πυροσβεστική και να το δει.
Και αυτό ακριβώς εκεί είναι και κάποια μία από τις δύο αντιρρήσεις μας. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι όλα αυτά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τι δεν έχει μείνει, τι είναι αδιευκρίνιστο, και αυτό θα πούμε και αύριο στη Βουλή, στην Επιτροπή που έχουμε κληθεί να τα πούμε εκεί ενώπιον της κοινή συνεδρίαση των δύο Επιτροπών της Βουλής για την επεξεργασία του νομοσχεδίου. Το πρώτο θέμα είναι το εξής. Πάει ο ιδιοκτήτης και καθαρίζει το οικόπεδο του. Έτσι. Μαζεύει τα κλαδιά, μαζεύει τα ξύλα, όλα τα βάζει σε σακιά, τώρα τα άλλα κλπ. Και τα κάνει, τα βγάζει έξω στο πεζοδρόμιο.
Ναι.
Ωραία. Εδώ, προσέξτε όμως τι γίνεται. Η φυσική εξέλιξη είναι να περάσει ένα συνεργείο του Δήμου, ένα μεγάλο αυτοκίνητο του Δήμου, και να πιάσει τα μαζέψει όλα αυτά μαζί και να πάρει να τα πετάξει εκεί που ο Δήμος μαζεύει τέτοια υλικά. Γιατί ο Δήμος
να έχει οριστεί ένα χώρο τέλος πάντων, ειδικά για την αντιπυρική περίοδο.
Ναι, και να τα πάρει ο Δήμος να τα πάει. Εδώ η νομοθεσία έτσι όπως είναι φτιαγμένη δεν λέει σαφώς ότι είναι υποχρέωση του Δήμου, αφήνει να εννοηθεί ότι είναι υποχρέωση των πολιτών. Αυτό όμως το κομμάτι είναι μια υποχρέωση που τον μέσο πολίτη, τον απλό πολίτη, τον ξεπερνάει.
Εγώ δηλαδή, πού να τα πάω?
Μέσα στο εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εσύ δεν πάνε να πάτε πουθενά και εγώ δεν πάνε να πάω πουθενά. Εκεί ο Δήμος πρέπει να περάσει να τα μαζέψει. Αυτό δεν το λέει ρητά μέσα. Πολλοί Δήμοι το κάνουν γιατί αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το ανθρώπινο. Αυτό είναι το εφικτό. Εδώ όμως η νομοθεσία δεν το λέει.
Άρα χρειάζεται μια σαφήνεια λοιπόν, ένα ξεκαθάρισμα.
Λοιπόν, ποιος. Εκεί το έχουμε ζητήσει αυτό. Να το γράφει σαφώς ότι αυτό είναι υποχρέωση του Δήμου το να τα μαζέψει. Αν βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο όγκο, δεν ξέρω, θα μπορούσε να μπει κάποιο όριο. Έτσι, αν κάποιο έχει ένα κόπεδο 10 στρέμματα κλπ. Θα μπορούσε ενδεχομένως εκεί να το μεταχειριστεί διαφορετικά. Αλλά δεν μπορεί να λέει από τον ιδιοκτήτη που είχε ένα κοπεδάκι 100-200 μέτρα, ότι πήγαινε εσύ και φώναξε φορτηγό και ψάξε να βρεις που είναι.
Ναι, γιατί τότε απλά το πρόβλημα μεταφέρεται. Έτσι, δεν το λύνουμε, δεν κάνουμε αυτό που έχει.
Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να το λύσει, και οι περισσότεροι Δήμοι, χωρίς να δημιουργούν θέματα, περνάνε, τα μαζεύουν και τελείωσε, και αυτό είναι και το σωστό. Έτσι. Το δεύτερο είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι πρέπει να εξορθολογιστεί και να απλοποιηθεί η περιγραφή του περιεχομένου της έννοιας του καθαρισμού.
Δηλαδή, τι θεωρείται επαρκής καθαρισμός?
Ακριβώς. Δηλαδή, αν θα διαβάσει κανείς το άρθρο 2 του κανονισμού της πυροσβεστικής διάταξης του 20 του 24, λέει κάποια πράγματα μέσα τα οποία ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε αυτοί που μας ακούνε τώρα είναι σε θέση να τα εκτιμήσουν, να τα αξιολογήσουν κτλ. Θα πρέπει με πιο απλά λόγια να γραφτεί, ας πούμε, έχει χρησιμοποιεί μια επιστημονική ορολογία η οποία δεν δίνει την ευκαιρία στον απλό πολίτη να το καταλάβει το πράγμα. Αυτό θέλει μια διευκρίνηση. Αυτές είναι οι ενστάσεις μας, αυτά θα πούμε αύριο στη Βουλή.
Και ελπίζουμε να επιληθούν.
Σε πολύ καλό δρόμο. Προσέξτε, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτή είναι μια υποχρέωση που πρέπει να την κάνει κάθε χρόνο, και ο κόσμος, η μεγάλη μάζα, ήδη συμμορφώνεται. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για την αντιπυρική προστασία. Τώρα που θα έχει και μια νομοθεσία που θα είναι εξορθολογισμένη, που θα είναι εφαρμόσιμη,
που θα είναι σαφή,
καμία δικαιολογία.
Και θα φαίνεται ότι θα είναι συντονισμένο όλο το θέμα, έτσι αποκτάται και η εμπιστοσύνη.
Θα σταματήσει το φαινόμενο να τα συνεργεία που κάνουν αυτές τις δουλειές, τα οποία βεβαίως ζουν στα περιθώρια της οικονομίας, έτσι τα περισσότερα από αυτά, εξαιτίας της πίεσης του χρόνου, ανέβαζαν τις τιμές τους στο Θεό. Γιατί? Διότι την ίδια μέρα τους παρακαλάγανε 10.
Ναι, ακριβώς, και μπορούσαν να διαλέξουν.
Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα λοιπόν εδώ το πράγμα που οι μέρες δεν είναι 30, είναι 76, και από την οικονομική άποψη το πράγμα θα λειτουργήσει πολύ πιο ομαλά, πολύ πιο ανθρώπινα. Θα βρεθεί ο χρόνος για όλους και με τιμές ανθρώπινες και
κύριε Παραδιά, ελπίζω όταν τα ξαναπούμε να υπάρχουν για αυτές οι βελτιώσεις μέσα, οι απαραίτητες.
Ναι, είναι περιεχόμενο του νομοσχεδίου όλα αυτά που σας είπα. Ναι. Έτσι, και τα οποία πρέπει να σας πω ότι ήταν προτάσεις δικές μας προς έναν υπουργό, ο οποίος κατάλαβε αμέσως πώς έπρεπε να διαμορφωθεί το πλαίσιο, ούτως ώστε οι πολίτες να μπορούν να το εφαρμόσουν και θα το εφαρμόσουν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Και εγώ,
να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδάς. Λοιπόν, τσίκνο Πέμπτη. Σήμερα και αν σε όλη σχεδόν την χώρα ψήνουμε, στη Θήβα ζούνε κάτι πολύ περισσότερο από ένα τραπέζι με κρέας. Έχουν ένα έθιμο με ρίζες που χάνονται στο χρόνο. Ενταγμένο στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, διάβαζα και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον μια τέτοια μέρα σαν τη σημερινή να πάμε να μεταφερθούμε μέχρι τη Θήβα, να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Αναστασίου, είναι ο Δήμαρχος Θηβαίων, να δούμε τι κάνουν εκεί την Τσίκνο Πέμπτη. Χαίρετε, Δήμαρχε.
Καλησπέρα, κυρία Μπίτα, στους αγροτές, καλησπέρα.
Λοιπόν, εκεί τη δημητική τους έχουν οι βλάχοι, από ό,τι κατάλαβα, με έθιμα, με δρόμενα που έρχονται από πολύ παλιά και εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα.
Πραγματικά είμαστε στους ρυθμούς του βλάχικου γάμου, ένα έθιμο το οποίο έχει τις ρίζες του περίπου, διαδραματίζεται στη Θήβα από μέσα του 19ου αιώνα, περίπου γύρω στο 1840-45.
Μα ο βλάχικος γάμος για τη Θήβα νομίζω ότι είναι στοιχείο ταυτότητας πια, πέρα από ένα γεγονός πολιτιστικό.
Σαφώς είναι κάτι το οποίο πλέον μας έχει την πολιτιστική μας ταυτότητα. Είναι ένα έθιμο το οποίο το διατηρούμε στο βάθος των 8 χρόνων και φυσικά προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το ενισχύσουμε για να το προβάλλουμε όσο δυνατόν περισσότερο, γιατί πραγματικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ρίζες μας και από πού ξεκινάμε.
Και έχει συμβολισμούς, γονιμότητας, άνοιξης, αναγέννησης.
Στην ουσία είναι η προσπάθεια που γίνεται για την αναγέννηση της φύσης, την άνοιξη και για την γονιμότητα της φύσης. Είναι ένα έθιμο το οποίο είναι ένας σατυρικός γάμος βλάχικος, ο οποίος διατηρεί και πολλά έτσι, χαρακτηριστικά διονυσιακά, της διονυσιακής λατρείας. Ο Διονύσος ο Θεός είναι αποκατάγεται από τη Θήβα. Έχουμε χορούς, πυρίχιους, χορούς, λάμπουρα. Γενικά είναι μια περίοδος τώρα, αυτές το 15ήμερο.
Που ξεκινάει από τώρα, και ολοκληρώνεται την καθαρά Δευτέρα.
Ναι, ναι, σήμερα είναι η πρώτη συνάντηση που γίνεται. Κάνουν τα προζήμια που λέμε εμείς εδώ στη Θήβα του βλάχικου γάμου. Θα συγκεντρωθούν οι βλάχοι στην πλατεία και μετά θα ξεκινήσουν έτσι τις συζητήσεις για το βλάχικο γάμο στις ταβέρνες της περιοχής.
Αυτό, βέβαια, Δήμαρχε, διάβαζα μια ανακοίνωση του Δήμου που έλεγε, ενημέρωνε τον κόσμο πού θα βρίσκονται οι παρέες των βλάχων και έλεγε, ναι, και έλεγε η παρέα εκείνη θα είναι εκεί. Αυτό τι νόημα έχει?
Αυτό έχει στην αρχή η συγκέντρωση καταρχήν όλων των παρέων γίνεται στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία της Θήβας απόψε. Και μετά θα διασκορπιστούν στις στις πάρες, στις ταβέρνες για να ξεκινήσουν έτσι την νοποσία, αφού βέβαια έχουν κάνει τις πρώτες συζητήσεις στην πλατεία και έχουν πιαστεί τα προζήμια. Και θα πάνε να διασκεδάσουν οι βλάχοι μέχρι το πρωί.
Κόσμο έχετε που είναι εκεί κοντά σας, βρίσκεται να παρακολουθήσει το δρόμενο?
Σήμερα, κοιτάξτε, σήμερα συνήθως όχι ιδιαίτερα. Την Κυριακή όμως της Τυρινής και φυσικά αν είμαι την καθαρά Δευτέρα που είναι και η κορύφη του Θήμου, έχουμε πάρα πολύ κόσμο και πολλούς επισκέπτες. Και φυσικά θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να έρθει, το σκαλούμε όλους να περάσουν καλά και να διασκεδάσουν με το έθιμο αυτό το δικό μας εδώ και να γίνουν μέρος του έθιμου και αυτοί και να συμμετάσχουν στο τελετουργικό. Μπορούν φυσικά.
Το ότι ο βλάχικος γάμος εντάχθηκε στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά, αυτό τι σημαίνει πρακτικά για το Δήμο, για παράδειγμα?
Ο ότι στην ουσία είναι η πολιτιστική ταυτότητα και η ελευθερία είναι ένα μέρος και του κράτου και της πολιτικής κληρονομιάς της χώρας μας. Είναι ένα αίσθημα το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί και φυσικά θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο και μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού να το εμπλουτίσουμε.
Και είναι εντυπωσιακό πως το αίσθημα αυτό κατάφερε και άντεξε, δηλαδή πέρα από όλα τα άλλα. Δεν ότι μπήκε σε κάποια βιτρίνα, παραμένει συμμετοχικό. Αυτό με τις παρέες των βλάχων που δίνουν ραντεβού.
Σαφώς και κάθε χρόνο, από ό,τι διαπιστώνουμε τουλάχιστον, αυξάνονται συνεχώς και τα μέλη των παρεών, των βλάχων. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και από τον παραδοσιακό σύλλογο του Βλαχικού Γάμου, οι οποίοι τα παιδιά, το διοικητικό του συμβούλιο έχουν πολύ μεράκι και το αγαπάν. Και φυσικά είναι δεδομένο ότι το αγαπάει όλη η Θήβα το συγκεκριμένο έθιμο. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και συνεχώς μεγαλύτερη
συμμετοχή, εμπλοκή.
Να συμμετάσχει.
Εσείς είστε βλάχος, Δημάρχε?
Όχι.
Εγώ δεν είμαι
καταρχήν.
Γιατί εγώ είμαι βλάχα και ήθελα να σας αποχαιρετήσω στα βλάχικα. Μήπως δεν το καταλάβετε όμως, δηλαδή άμα πω τσίφι τσέτς, μήπως δεν το καταλάβετε, γι' αυτό λέω. Γιατί εγώ είμαι βλάχα και μιλάω τη διάλεκτο. Και έλεγα να κλείσουμε έτσι. Δεν πειράζει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Ελπίζω να περάσετε καλά.
Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθουν, ειδικά και την Κυριακή της Τρίτης, αλλά και ανήμερα την Καθαρά Δευτέρα. Θα υπάρχουν δέσματα πλούσια δωρεάν για όλο τον κόσμο, παρακοστιανά και αυτονοκρασία, για να περάσουμε και να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε με τις παρέες των βλάχων κατά τη διάρκεια του μυστηρίου. Φυσικά.
Έτσι, η Θήβα δεν γιορτάζει απλώς, αναπαριστά, σατηρίζει, τιμά και μεταδίδει παράδοση από γενιά σε γενιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασίου.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Λοιπόν, σε όλους τους απανταχού βλάχους, χρόνια πολλά. Σε όλους εσάς που μείνατε εδώ μαζί μας, να περάσετε καλά και χρόνια πολλά. Και όπως είπαμε, η Τσικνοπέμπτη δεν είναι απλώς μια μέρα φαγητού, είναι μια ανάσα πριν την νηστεία, μια γέφυρα προς το Πάσχα, μια υπενθύμηση ότι η παράδοση στην Ελλάδα δεν διαβάζεται, αλλά ψήνεται κιόλας. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Δίνουμε σκυτάλη σε πολύ λίγο στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια!
No te encuentro alabando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día lo cuento así de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleira, bamboleira, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleira, bamboleira, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. We'll be right back.
sin esta manera no tiene la culpa. Caballo le dan sabana porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desaparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando.